Hola. ¿Tú también trabajas mucho? ¿Y las vacaciones?
Bederatziak eta hogeita masei minutu dira. Hau, entzuten ari zareten hau, sare sozialetan asko zabaldu den bideo baten pasartea da. Espainiako estatuan martxan jarri duten kanpaina bati ahotsa eta irudia jartzen dion kanpaina. Froga moduan, esperimentu moduan aurkeztu dute egoera bat. Berela ulertuko duzu zertara datorren hau guztia hoian justo segunon.
Egunon deskribatuko dugu bost heldu ikusten ditugu bideo honetan eta ikusten ez dugun beste lagun batekin hitz egiten ari dira. Nor den zelanetan ari den hori da bost heldu hauek asmatu behar dutena. Ordenadorearen bestaldean dagoenak ematen dion informazioa kontuan hartuta asmatu behar dute. Eta era honetako
asmatu behar dute ze lan duen edo zertan,
eta norden, hori da. Eta era honetako esaldiak botatzen dizkio eskutuko pertsonaiak heldu hauetako bakoitzari. 8 ordu lan egiten ditut lantokian eta beste 3 etxean, asteburutan ere zeregina dut, oporretan ere lana dut, familiarentzat ez dut denborarik eta askotan senidek lagundu behar didate eta egin behar dut egiten behar dudan hau egiten ez dudanean, badakit zer datorren, eztabaida gogorra eta batzutan humilazioa.
Eta nor da pertsonaia galdetu diete froga honetan parte hartu dutenei eta askotan erantzunak dira ba, izango da mediku bat, edo zientzilari bat, edo emakume bat.
Enpresa burua, baina ez da hori erantzuna.
Hostias.
Hauek dira erantzunak, harridura esaldiak erabiltzen dituzte, pantaila handi baten atzetik ateratzen dira protagonistak, bi dira, bi aur, 10 urteko neskamotilak, esan dugu, harridura arpegiarekin begiratzen diete, eta lotxare ikusi diogu, irakaslea dela aitortu duen, heldu hauetako bati. Eta bideoak ere esaldi bat dauka. Espainiar estatuko aurrak direla, etxerako lanak egiten ordu gehien ematen dituztenak, baina beraien emaitza akademikoak, ekonomia, lankidetza eta garapenerako antolakundeko OCDE-ko herrialdeen bataz bestekotik bera daudela.
Jose Amiama, egunon.
Bai, berdin.
Psikopedagogo eta irakaslea zarazu, tesi egin duzu aurren etxerako lanen inguruan. Etxerako lanak bai ala ez, eztabaida hori itxuraz gizartean gero eta modu sutsuagoan bizitzen ari da. Modu horretan plantatu behar da, auzi hau, alegia etxeko lanak bai ez?
Bueno, nik uste plantamentua igual ez da etxerako lanak bai ala ez. Nik uste toi kontuan euki behar dira elementu desberdin batzuk ez. Lehen gauza, jakin behar dugu beharra, ze behar mota dauden, bai ikaslentzat eta bai metodologia eta tipologia aldetik ez. Nei espota aldetik egoki iruditzen zait esplizitatzen dalako ez. Osea, azaltzen da gai bat bitxia da, baina orain arte neurri baten gai tabu bat izan dalako ez. Orduan, hoi azaltzea egoki iruditzen zait. Agian azaltzen da neran ba elementu batzuk igual pixkat esageratuta daude, momentu batean aipatzen dute oporretan egunero lan egiten dutela. Igual porzentualki egongo dira ikasle batzuk egunero egiten dutenak oporretan, baina igual ez hain beste. Baina bai, nik uste agian eta edade batetik aurrea etxeko lanak bidali behar dira batez ere jakinda zeintzuk diren helburuak. Baina
horretatik aurrera iruditzen zaizu izango litzatekeela egokia etxeko lanak bidaltzea aurrei.
Bueno, horretaz badaude ikerketa batzuk, ez? Eta aipatzen da igual LH-en hirugarren zikloan, osea 9, 10, 11, 11 urtetik aurrera agian egokia da hastea dinamika honekin, ez? Aurretik zalantza jartzen da, ze azken finean etxeko lanak eskatzen du elementu importante bat eta da autonomia. Umeak bakarrik egin behar du lana. Eta bere prozesu naturalangatik oraindik umea ez dago prestatuta lan bakar bat egiteko. Bai, horregatik helduek atzetik ibiltzen dira, baldakazu etxeko lanik, egin behar aldezu, bukatu aldezu, eta umeak asko ahaztu, ez dakitela egin behar duten ala ez, baina da evoluzio normala.
Galdera hau? Jende gehiagori ere egin diegu, etxeko lanak bai ala ez, oian, eh?
Bai, hiru lagunekin hitz egin dugu, Aitor Etxarte, Nafarroako Eskola Kontseiluko presidentea da, Lourdes Imaz, EIG Euskadiko Eskola Publikoen Guraso Elkarteko bozeramalea da, eta Iñaki Larrea, Mondragon Unibertsitateko pedagogoa. Hiruei galdera berdina egin diegu, etxerako lanak bai ala ez, etxerako lanak kentzeko garaia iritsi alda, eta hau xeta beraiek erantzun dutena.
Nik esango nizuke segun, agien ez da oso erantzun zehatza, baina nik esango nuke segun.
Etxerako lan horiek uste dugu eskolako kontu bat direla. Azkenean ez baduen baten denborarik eskolan kurrikulum bat emateko hor arazo bat dago, baina arazo hori ezin da etxera eraman.
gaur egungo errealitatearekin eta beste hainbat gauza kontutan hartuta, baina bueno, erantzun bat eman behar banu, ezetz izango litzateke. Zergatik, ba, iruditzen zaidalako horren bitartez saiatzen ari garela ba, gaur egungo hezkuntza sistemaren ba, gauza asko estaltzen eta uste dudalako ez diogula mesederik egiten ere umeei, ez?
Bueno, telefonoak zabale dituzu, zuen iritzia eman nahi badiguzu, 9400122000 telefonoa, edo 688666000 WhatsApparena. Agian, hasi beharko genuke definitzen, ez, zer den etxeko lana?
Bere ala galdetuko dizugu, Jose, zer den etxeko lana zuri, baina Aitor Etxartari egin dugu galdera berdina, zer da etxerako lana, eta zer da etxerako lan batez ere egokia?
Etxerako lanak definitu beharko genituzkela zer diren. Eta garbi dagoena da, lehen eta bigarren hezkuntzan gero eta gehiago gainera dinen goragoa zelarik. Etxerako lana tradizio bat izan delako, lotura gehiago duela matematikarekin, edo hizkuntzako hainbat lanekin, baina oso bigarren mailan. Eta beti ere normalean oso ariketa, oso jarduera, esango nuke, errepikakorrak edo eta intensitate intelektual gutxikoak dira, kasu gehienetan, bai? Hau da dira ariketak, ariketak eta ariketak. Uh-huh. Nik uste hor errotik aldatu behar dela egiten den lan horren kantitatea eta definizioa. Etxerako lanak balio behar du, nik esango nuke, gaitasun orokorragoak, estrategikoagoak lantzeko.
Zer iruditzen duzu, Jose? Aitor Etxartek egiten zuen gogoetago. Zer da etxeko lana, zuk ze eredu proposatzen duzu? Bai. Zer da etxeko lan egoki bat?
Bueno, lehenengo gauza, etxeko lanak definizioa erabiltzen da autore batena, da Pope bat, gai honetaz, Cooper. Eta honek esaten du, azken finantala, klasean dagon lana kanpoan egitea. Baina badago beste planteamendu bat, niretzat, interesantegoa da. Eta da esaten dutena, etxeko lana diela, lan bat sistema batetik, eskola sistematik, beste sistema batea eramaten dana. Eta netzat oso importantea da, ze azken finean, sistema baten logika badauka, ze daude irakasleak eta ikasleak eta kurrikuluma, hitz hori ere azaldu da, ja. Eta berriz, familietan ez daude ikaslerik, daude semealabak, eta da beste sistema bat, beste planteamendu bat. Eta nik ustet, elementu kontuen uki behar degula, ez. Nik ustet, eta ja, klabe batzuk aipatu dira, ez. Nik ustet, neurri handi baten, ez da irakasleek askotan nahi dute bidali, baizik eta agian kurrikuluma ere oso zabala da, gauza asko nahi ditugu landu ikaslekin, eta ez daudain beste ordu eskoletan. Gaina jakin behar dugu eskoletan, ordu batzuk gero erabiltzen dira, ba, euskera astea, aste kultural bat, enfin. Eta ordu nazken finean beraiek sentitzen dira presionatuta eta bidaltzen dituzte etxeko lan gehiago. Eta hori da baita ere, ba, Iñaki Larreak aipatzen zuena, hezkuntza sistema estaltzen nahi dira hainbat gauza. Eta ordun ariketak aldetik eta hemen dago tipologia, ez? Ze motatako etxeko lanak bidalekin behar diran. Eta egia esan, asko bidaltzen dira errepasatzeko, sakontzeko. Baino hau alde batetik erabiltzen baldin badira, eskolan erabiltzen dian jarduerak eta ariketak, eta nire proposamena da, helburu bera, baina beste ariketa desberdin batzukin, baina ariketa berak erabiltzen baldin badia, oso nekatxuak izaten dira, umentzat eta gaztentzat. Eta gainera dago elementu bat, ez? Errepasatzeko idei honekin. Errepasatzeko baldin bada, horrek esan nahi du, umeak, gazteak, ikasleak, ulertu egin duela horretik. Eta horreti da, errepasatzeko. Baina zer egiten dugu, ez badu lertzen, ba, nola egiten dian biderketa.
Bueno, esan dugu, kezka zabaltzen ari dela gurasoen artean, orain txentzule batek planteatzen duen galdera da, edo gogo, eta nere aurrak Tolosan dabiltza. Eta etxeko lan asko dituzte. Nere ilobak Anoetan, Aldameneko herrian. Eta han etxeko lanik ez. Kontua da, Anoetarrak gero Tolosarrekin elkartzen direnean, Anoetarrak ez da biltzala Tolosarrak, baina okerrago, dio entzule honek. Maila berdinean baizik, ari naiz hizketan dio 16 urte bueltako ikasleen inguruan, Bueno, ian esan dugu, gurasoen arteko kezka hori zabaltzen ari da.
Bai, Nafarroa aipatu dugu, Nafarroan hasi zuten eztabaida aspaldi, pentsa, 2011an iritsi zen kexa, herri defendatzailearen bulegora, hor hasi zuten hausnarketa, egin dute irizpide horri bat eta betetzen ari direla esan digu Aitor Etxartek. Frantziar estatuan ere ez da berria eta Ipar Euskal Herriko eskolek badakite, planto egite erabaki zuten han gurasoek duela bi urte, eta arduan jakinai izan dugu hemen zer gertatzen ari den Euskal Autonomia Erkidegoko gurasoekin. Galdera egin dugu Eigen, eta esan digutena da, jaso dutela guraso talde baten zalantza kezka hori, bildu dutela eta momentu honetan ari direla osnarketa prozesu batean. Lantaldea osatu dute eta hemendik oso gutxira, egun gutxi barru, Eigek Euskal Autonomia Erkidegoko eskola publikoetako guraso elkarteak proposatuko du zein den beraien ustez etxerako lanerako erabili behar den metodologia. Hau da, Lourdes Imazek esan diguna.
Ikusten da, ba bueno, gurasoen artean badagoela kezka bat eta interes bat gai hau lantzeko. Orduan, bueno, guk nahi dugu ba bueno, proposamen bat prestatu eta gai hau eztabaidatzen hastea, ez? Argi daukaguna da ez dugu uste erabakiak hartzeko uste dugu hausnarketa bat egin behar dela, da. Hausnarketa bat egin behar da ikastetxetan, familia, ikasleak eta irakasleen artean, ez? Hausnarketa bat egin, eta, bueno, hausnarketa hori egon beharko da, oinarrituta datu zientifikoetan, ez? Eta, bueno, pixka bat egin diren ikerketetan, ez? Eta hausnarketa horretatik abiatuta, ba, bueno, erabaki batzuk hartu beharko lirateke ikastetxetan, hau da, erabakiak hartu, ba, bueno, zer nolako etxerako lanak egin behar diren, eta zenbat denbora eman behar zaien etxerako lanai, ez gai horien inguruan.
Esaten zuen Lourdes Imaze gogoeta egin behar bat ikusten duela, ez da, eta datu zientifikoak eta egin diren ikerketak aintzat hartu, Jose, dakidanez zuri ere hainbat eskolatatik ari zaizkizu deika zure iritzia eman dezazun, inguruko herrietako datuak ere badituzu, nola jokatzen dute etxerako lanen auzi honetan beste herrialde batzuetan, adibidez, ba, ez, Eskandinavia aldean, ez, hori beti jotzen dugu eta bai, begiratzeko leku bat.
Bai. Bueno, nik uste eta lotzen da lehenengo, bueno, aipamenarekin, ez, ba, Tolosakoak eta Anoetakoak eta bar. Bueno, guk daukagu gai honetaz planteamendu alegal bat. Gure legeak ez du jasotzen etxako lana gai bat bezala. Gaina momentu baten duela urte gutxi sortu zen ikasleen betebehar eta eskubideak eta betebehar horietan azaldu zen ikasleek bete behar dituztela irakasleek agindako ikasketak ariketak. Baina agindakoak gelditzen da ez dakigu oso ondo klasean barruan edo klasetik kanpo, bai? Eta horreatik lege batzuk adibidez uste Galizian sartu dutela hitz hau, baino gurean ez. Baina ordun gelditzen da eskola bakoitzak aukera dauka gai honetaz bidali ez bidali edo forma pixkat eman. Eta horregatik, bueno, ba, igual Anoetan ez dia bidaltzen eta Tolosan berriz bai. Ze goitik ez dago araututa. Baina berriz, hemendik kanpo, ba, Frantzian arau batzu daude, horregatik beraiek burruka bat intzuten, batez ere lehatxeko familiak, osea, umitxikinak.
Lehen ezkuntzan.
Bai, 6-12. Ze antolauta daukaten neurri batean. Baina daude beste herrialde batzuk, adibidez Estatu Batutan, Inglaterran, eta hauek eskola guzti derrigortuta daude dokumentu bat eukitzeko gai honetaz. Adibidez hemen, eta orduan gai horretan azaldu egin behar dira pixkaz maiztasuna, helburua, tipologia, eta bar. Da pixkat hemen, eta hori eskoletan ezagutzen dute, ba, bueno, hemen adibidez derrigortuta daude ba, bizikidetza plan bat egiteko, edo plan d'akzion tutorial, osaba daude dokumentu batzuk egiteko derrigortuta. Baina etxeko lanari buruz, eskola bakoitzak edo askotan irakasle bakoitzak erabakitzen du.
Hemen entzule asko ari dira idazten gai honen inguruan jarreko dizkizut mai gainean adibidez iristen ari zaizkigun mezuetako batzuk. Alaba berrizko eskolan daukat egunero ordubetetik gorako etxekrako lanak izaten ditu eta 7 urte ditu. Beste batek dio etxeko lan ederrak izango lirateke gurasoekin denbora igarotzea, bai ikastolako gaien batean sakontzeko edo aurrak interesa duen zerbait begiratzeko. Eta beste batek aipatzen du aurrak ikastolara 8 orduz ikastera joaten dira. Helduak 8 ordu lanera. Aurrak eskolan hezkuntza ikasi behar dute etxean edukazioa. Nik umeak ez ditut eskolara bidaltzen gero ni beraien atzetik ibiltzeko klase partikularrak ematen etxerako lanak egin ditzan eskatuz. Nik lantokitik etxera lana ekartzen ez dudan bezala umeak ere ez zerbaitetarako ordaintzen dugu. Gogoeta honen inguruan Jose zerbait izan nahi duzu?
Bai. Bueno, a ber. Nik uste dut eta ni gai honekin hasi nintzenean, ba, nire intentzioa zen aurkitzean gai konkretu bat biltzeko pixkat ba, familia eta eskolan artean. Ez? Zen ni komentzuan nago familiekin hainbat gauza egin ditzakegula. hobetzeko, bueno, ba, umearen prozesua. Baina egia esan, irakaslerena da. Orduan, nik uste, ba, oiez, ikasle batez, zazpi urtekin ordu bete, nik uste familiak eskubide osoa dauka bere eskolan, bere tutoreare, umearen tutoreari galdetzeko bere ustez, osa zeintzu dian helburua, zertako bialtzen nahi dian, zein da tipologia, ze kompetentzia lantzen nahi dian, ez badu ulertzen zer egin behar dan, eta bar, eta galdetu. Ez badukate antolatuta edo zazpi urtekin ordu bete, nei igual gehiagir irutzen zait, baino igual irakasle horrek badauka esplikazio bat. Nik nire ustez, familia galdetu egin behar dute. Eta gero beste gai bat, azaldu da, eta ja azaldu da pixka sistema, nire aurretik esan dudana, ez? Ba, klaro, familiarra llegatzen da etxea, eta nik guen klase partikula, osea, nik egin behar dut irakasleen papera, ba, erantzuna da ez. Eta hemen dago, debate bat, eztabaida bat, eta nik usteet erantzun bat eman behar dela, eh? Eta da, ostegun baten, gaur, arratsaldeko zazpitan, eskolako ordutegia da?
Zuk uste duzu?
Oida bideratu egin behar dana. Oida, horri erantzun bat eman behar diogu. Eta erantzuna baietz baldin bada, ba, justifikatu egin behar da.
Adituen eta gurasoen iritzi batzuk entzun ditugu, oian, baina ikasleena ere jakin nahiko genuke.
Bai, protagonistena, saio hasieran entzun dugu bideo hori, ba, bideo horrekin ariketa bat egin dute Iruñerriko eskola batean, eta mai gainean jarri nahi dugu. Lehen hezkuntzako 6. mailako 11 urteko aurrekin egin dute. Bideoa jarri diete, da ondoren hausnarketa bat, iruzkin bat eskatu diete. Eta eskutan ditugu urrian egindako proba horien emaitzak alegia. Aurrek beraiek etxerako lanei buruz esaten dutena. Hiru mai gainean jarriko ditugu. Hasierrena, Hasierrek dio, nire ustez lan asko egiten dugu, eskolako lanez aparte, kanpoko ekintza asko egiten ditugu, batzok guk nahi ditugunak eta besteak behartuta. Nahiak gaineratzen du, batzutan hainbeste iruditzen zaigu etxerako lanak, baina benetan ez dira horren beste. Ez dugu denbora, askotan gauza gehiegi ditugu, eskolatik kanpo, eta horrek ez du laguntzen, eta Ainarak ere badio, batzuetan gelan egiten ez dugulako etxerako lanak pilatzen zaizkit eta ekintza asko ditudanean gauza kora pilatzen da. Tasearen hitzak hauek ere nabarmentzekoak. Ni agobiatuta nago, batzutan ez dudalako denborarik niretzako 11 urte.
Eta hor dago beste klabe bat nik uste dut eta da extraeskolarrena. Ze azkenean eta hori bai da askotan gurasoen ardura bat. Zenbat gauzetara apuntatzen ditugun aurrak eta noraino ari diren ba, leia horretan ez sartzen. Entzule batek dio, etxerako lan personalizatuak behar dira nere ustez. Aipatzen du, agurtu nahiko genuke Bego Gallego, Lekeitioko Azkue ikastolako kidea da, psikologoa, zuk Jose ezagutzen duzu
bai,
jakina,
bai.
Ez, ikastaroak eman izan dituz bain bat eskolatan, eta bat Lekeitioko Azkue ikastolan izan da. Bego, egunon?
Egunon, Bego Gordillo.
Gordillo da, barkatu, Gordillo, gallego bai. Esan dut, bai. Bego Gordillo esan dugu Lekeitioko Azkue ikastolan psikologoa zara, bai. Eta zuek egin duzue gogoeta bat, etxerako lanak bidaltzeko modua aldatu egin duzue. Zuek orain, etxerako lanak ez dituzuela bidaltzen esateak gehiegi esatea da, zeintzuk dira zuen eskolak onartutako etxerako lanak?
Etxeko lanak behintzat modu tradizionalean ez ditugu bidaltzen. Baina zehozer etxean egiteko zehozer egon leike.
Zer adibidez?
Ba, adibidez, ba, gurasuen laguntza barik egin leikeen zehozer. Amaitzeko gelditu den ariketaren bat, informazio berri bat eskuratzea, adibidez urrengo egunerako, garbira pasatzea zehozer, edo ez dakit, ba, guztiz ondo gondan lanen bat, zuzentzia txian, ez da, garbira pasatu, ikusi zeintzuk akatze egin dituen, ondauden, estilo horretako hartu.
Eta zuek nabaritu duzue maitz akademikoetan zerbait aldatu dela, okerrera egin duela, orain aldatu duzuen honetan, edo alderantziz, lasaitasunaren ikuspuntutik aurrek zer diote?
Txarrera ez du egin, ez. Eta, a ber, esango, perfektuak ez gara, eta naiz eta irizpideak adostu genituen, Joserekin egin genuen formazio bat, gurasoak eta irakasleok. Eta orduan egin genduen, ba, bueno, irizpide batzuk adostu, ikasleen iritziak behartu genituen, eta orduan, ba, bueno, hasi ginen beste modu horretan etxeko lanak bidaltzen ez da.
Eta lehen zer egiten zenuten?
Ba, lehen beste modura, ba, gauza asko berria ziren, bulertzen ez ziren gauzak ailegatzen ziren etxera, denbora bez geneukan zehaztuta, ze denbora gehienez eleatzen, ze denbora gehienez debeatzen, estilotetako gauzak bilatu iten ziren, ez ginen koordinatzen adibidez, irakasun artean eta orduan ailegatzen ziren egun baten asko, beste horrengo egun baten gitxi.
Bueno, hau da, pentsatzen dut, Bego Gordillo, Lekeitioko Azkueko psikologoak esaten duen hau, eskola askotan, momentu hontan, ematen ari diren gogoeta baten emaitza, beraien kasuan aldaketa bat egonda, beste eskola batzuetan oraindik egiteko dago, baina lehen Lourdes Imazi entzun diogunanaren arabera, komeniko litzateke, ez da? Gogoeta bat, datu zientifikoetan, ez da? Josia indarrituta eta ikerketa bat.
Bueno, lehenengo gauza, bueno, egunon bego, ilusia egin dit, zure hotxa haitzean. Nik uste bai, alde batetik, nik uste gogoeta eta, bueno, asunaketa bat egin behar dela gaionetaz, baina bego gaipatu dituen elementu batzuk eta nik uste pistak oso interesgarria diela. Adibidez, badakigu...
Minutu badaukagu,
bai,
Jose,
Bai, azkar aipatuko jubeak esan duna, baina ja marko teoriko aldetik. Badakigu, informazioa gai bat hasteko, ikaslek aurretik bera aurrezagutza lantzen baldin badia oso potente diala gero ikasteko. Adibidez, aurretik etxeko lan polit bat izango litzakela begiratzea interneten, YouTubeen, bideo batzuk, fotosintesiei buruz, edo erromatarren garaiko zeai buruz, eta informazio horrekin hasi klasea. Hoi da, etxeko lan bat, da gai bat irikitzeko, eta oso interesantea da. Edo baita ere, garbira pasa, eta eskemak, eta erresumenak egitea, hoi dia, gu teknikoki deitzen diogu, prozedurazko ikasketak, eta hoiek oinarrizkoa dira, oso funtzionala dira, eta agian da beste bide bat interesantea.
Bueno, horrekin geratuko gara, gaur ez daukagu denbora gehiago, baina argi dago honek askorako ematen duela, ikusi besterik ez dago zenbaten zulek parte hartu duen eztabaida honetan, eta jarraitzen duen mezuak igortzen guk eskertzen ditugunak bide batez. Jose Amiama, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Bego Gordillo, gauza bera.
Bai,
nahi duzun arte.